Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Velkommen igjen nå til en ny bok. Vi begynte sist å åpne på 4. Mosebok. Dro til side en liten flik i det jeg ga noen kommentarer som bakgrunnsstoff for denne boken. Og det jeg sa vi kan ha som tema, som felles tema for hele denne boken, pilgrimsvandring. For det er nå den store ørkenvandringen som israelittene foretok inn til Løftets land, som er hele denne bokens innhold, hva som foregikk. Både godt og ondt, både det som avvek fra Guds vei, og de øyeblikk da de samlet seg omkring det igjen som Gud ville. Guds både vrede og hans tålmodighet, hans kjærlighet, og hans aldri sviktende interesse og vilje til å hjelpe dem igjennom og føre dem frelst inn i Løftets land, ja, det stråler gjennom hele denne boken. Og på så vis så er det mange sider av den som er viktig også for vår pilgrimsvandring, og dermed har noe å si, selv om boken i seg selv er gammel. Jeg synes det er nyttig å kunne dele inn en bok eller et skrift i visse hoveddeler, så jeg noenlunde kan ha for meg, for mitt indre blikk da, hva dette går ut på, hvilken vei vi beveger oss. Og hvis vi nå ser på en innholdsfortegnelse for 4. Mosebok, så synes det i alle fall for meg som at den kan indeles naturlig i 6 hoveddeler. Den første delen, som omhandler de første 8 kapitlene, gjelder Israelsfolket som organiseres og utrustes for ørkenvandringen. Første delen, altså første halvdelen, der de første 4 kapitlene, går med til å fortelle om leirens organisering. Veldig interessant, så du skal ikke grue deg for å være med på en sånn organisasjonsplan. Det har rike ting med seg. Og så de neste kapitlene, 5-8, der ser vi at leiren blir renset. De gjør seg klar. De setter den opp, de renser den, og så setter de seg i bevegelse. Og andre hoveddel forteller om denne starten, folket, hele denne folkemassen som settes i bevegelse, og det går inn i kapittel 9 og 10. Og så kapittel 11 og 12 møter vi folket på vandring fra Sinai til Kadesh, og kapittel 13 og 14 forteller om en meget vesentlig krise ved Kadesh, og det er den 4. hoveddelen i boken. Og så kommer den store blokken fra kapittel 15 til 25, der vi møter et folk som snubler og faller og protesterer seg gjennom ørkenen. Og så den 6. og siste delen, kapittel 26 til 36, gjelder fremtiden. En ny generasjon forbereder seg til å dra inn i Løftets land. Og jeg tror at der er ting i vente i denne boken som du vil ha glede og nytte av. Jeg sier ikke at det er lett tilgjengelig. Jeg sier ikke det at du ikke må bryne din hjerne, og at du ikke må skaffe en ekstra åpning i ditt hjerte for dette stoffet, for det kan det godt hende du må gjøre. Når vi har med skriften å gjøre, og vil vi trenge inn i den, så krever det også at vi selv gjør en innsats. Vi kommer ikke sovende heller til de bibelske kunnskaper, like så lite som vi gjør det til andre kunnskaper. Og derfor, lykke til. Vær ikke engstelig eller redd for jobben med å trenge inn i fjerde Mosebok. Du vil ha nytte og glede av det. Nå går vi over til kapittel 1, som omhandler den første folketellingen. Og så står det slik i det første vers, altså i fjerde Mosebok, kapittel 1, vers 1. Den første dagen i den andre måneden i året etter at israelittene dro ut av Egypt, mens de var i Sinai-ørkenen, talte Herren til Moses i møteteltet, og han sa. Altså, Gud talte til Moses i ørkenen, men han talte fra tabernaklet. Tabernaklet var i ørkenen. Får jeg gjøre en sammenligning her og si at menigheten er i dag i verden. Den Herre Jesus ba, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Johannes 17, vers 15. Menigheten er i verden. Gud talte fra tabernaklet. Guds bygning i dag er av kjøtt og blod. Det er sanne troende som utgjør det vi kaller menigheten. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Slik skriver Paulus i Efeserbrevet, kapittel 2, versene 19-22. Denne menigheten består av mennesker som er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Slik fortsetter Paulus, eller egentlig sier, før dette siste sitatet i Efeserne 2, vers 10. Hold manntall over hele Israels folk, hver ett og hver familie for seg, og skriv opp navnene på alle menn, en for en. Du og Aaron skal mønstre alle våpenføre menn i Israel, som er 20 år eller mer, hver herreavdeling for seg. Israels folke skal altså telles opp med den bakgrunnen at de skal bygge opp en armé. En armé har med kamp å gjøre. Som slaver i Egypt kjempet Gud for dem. De ble ikke bedt om å kjempe. Men nå, da de hadde blitt ført ut av Egypt, inn i ørkenen, så skal de bekjempe fiendene selv. Og det er mange fiender som står og venter på dem. Får jeg lov til å si at du og jeg som er troende og som lever i denne verden, vi er også fiender. Og disse fiendene er reelle og har makt. La meg igjen henvise til Efeserbrevet, der den troendes kamp i verden beskrives. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelen og hans lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens mennesker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelbrommet. Efeserne 6, vers 10-12. Gud har frelst oss ved sin grenseløse vidunderlige nåde. Men du og jeg lever i en verden som er ond og brutal. På samme måte som Israels folke var i ørkenen, så er vi i denne verden full av synd. Og selv om Gud har frelst oss ved sin vidunderlige nåde, så har vi fremdeles fiender som vi må bekjempe. Paulus skrev til en ung forstander, nemlig Timoteus, slik, «Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann.» Det var i det andre brevet han skrev til Timoteus at han nevnte dette, kapittel 2, vers 3. Og igjen så sier han til ham, i første brev han sendte til ham, kapittel 6, vers 12, «Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til.» Nå hører israelittene for første gang om krig. I denne boken vil vi møte kriger og trompeter, slag og kjemper, alt det som går inn i en konfliktsituasjon. Og du og jeg, vi lever i en slik verden i dag. I vår tid ser det ut til at en del mennesker tror at alt det vi behøver å si er fred, og så vil det bli fred. De taler om å skape kjærlighet og ikke krig. Og likevel så skaper de splid og vanskeligheter mens de taler om fred. De kjenner så lite til hva sann fred er. De synes ikke å forstå at vi lever i en stor, ond verden, at ondskapen har et godt tak i mange, og at det vil bli ufred og krig, enten vi liker det eller ikke. Og det er en av de sjokkerende tingene med denne verden. Dere skal ta med dere en mann for hver stamme, den mann som er høvding over familiene i stammen. Måten denne boken begynner på virker ikke særlig interessant og fengslende. Det er ikke som en detektime på fjernsyn akkurat. Man skulle tro at man her har 54 vers med unødvendige detaljer som er kjedelig lesning, men vi må huske på at disse detaljene var viktige for Gud. Om vi vil se etter de store sannheter som finnes her, så vil vi også finne at dette blir fengslene for oss. 54 vers med en organisasjonsplan. Først av alt så ser vi at Gud er interessert i det enkelte mennesket. Massebevegelser har sin plass og spiller sin rolle, men Gud er interessert i gjenløste enkeltmennesker. Han er interessert i hvert enkelt individ. Moses og Aaron skulle stå ansvarlig for folketellingen og skulle ha assistanse fra en av hver stamme. Navnene på disse medhjelperne får vi her. Kanskje det er for ensformig å sitere alle, og likevel røper de at hvert navn var viktig for Gud å ha mening. Om vi forstår betydningen som ligger bak hver av de hebraiske navnene, så er også dette et budskap for oss. La meg ta et lite eksempel. Dette er navnet, og det står altså i det femte verset, det som nå følger, 4. Mosebok, kapittel 1, vers 5. Dette er navnene på de menn som skal hjelpe dere. Fra Ruben, Elisur, sønn av Shedeur. Ja, det lyder jo ikke svært interessant og engasjerende akkurat. Men la meg forklare det. Ruben var Jakobs eldste sønn, men han ble skjøvet lite grann til side. Og det sies oss om ham, Ruben, min førstefødt er du, min kraft og min første frukt, min manndom, fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vann, men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng, da vanærer du den, du lå på mitt leie. Det står i 1. Mosebok, kapittel 49, vers 3 og 4. Altså, Ruben bruser over som vannet. Altså, han var ustabil. Men den mannen som ble valgt ut av denne stammen skulle ha en annen karakter. Elisur, sønn av Shedeur, var mannen. Elisur betyr «min Gud er en klippe», og Shedeur betyr «den allmektige er en ild». Og det liker jeg. Denne mannen Elisur, min Gud er en klippe, kan vel tilhøre en stamme som er ustabil som vann, men han kjenner en klippe som er trygg. Og det minner meg om det en gammel troende kvinne sa en gang, jeg kan vel skjelve på klippen, men klippen skjelver ikke under meg. Husk at de hadde sunget i Moses sang at Gud var deres klippe. Denne karen hadde lært det. Han visste at Gud er en klippe i et tørt land. Han er klippen som vi kan hvile på, vi også. Det er vidunderlig å vite, min venn, at selv om du kan ha vært ustabil person og komme fra en ustabil familie, så er det også en klippe for deg. Min Gud er en klippe. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.